ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεντουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, διδάκτορ θεολογίας και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, να είστε καλά, ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Θεμιστοκλή. Με θέμα συζήτηση στην εκπομπή μας σήμερα, ενορία, το εργαστήριο της Αγιότητος. Τι είναι η ενορία τελικά, πατέρα Θεμιστοκλή?
Η ενορία είναι αυτό που ακριβώς περιγράψατε. Είναι ένα εργαστήριο στο οποίο όταν μπαίνει κάποιος μέσα, τον αναλαμβάνει η Εκκλησία, η ποιμένουσα Εκκλησία, ο Πνευματικός Πατέρας, ο Επίσκοπός μας, και σμιλεύει επάνω σε αυτό το μάρμαρο το οποίο έρχεται για να μορφώσει την εικόνα του Χριστού. Άρα λοιπόν το εργαστήριο είναι αυτό που μεταδίδει σε κάθε άνθρωπο που μπαίνει μέσα τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Άνθρωπος που δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία στερείται της χάριτος του Θεού. Λέγεται δε και σε έναν ιερό κανόνα της Εκκλησίας μας Οικουμενικής Συνόδου ότι κάποιος άνθρωπος, εάν δεν έχει έναν αποχρόν λόγο για να απουσιάσει από την Εκκλησία και απουσιάζει για τρεις συνεχόμενες Κυριακές, στερείται της χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην ενορία, όταν ζει την ενοριακή λειτουργική και πνευματική ζωή, τότε ενδύεται της χάριτος του Θεού. Μπαίνει μέσα σκοτεινός και βγαίνει φωτεινός. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο αυτή η χάρις του Θεού δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Είναι ένα, θα έλεγα, μια βαθύτατη κατάσταση η οποία για κάποιον ο οποίος δεν είναι μέσα στην Εκκλησία και αντικρίζει έναν άνθρωπο εξερχόμενο από την Εκκλησία, τότε λέει αυτός ο άνθρωπος είναι φωτισμένος, δηλαδή έχει μια φωτοχυσία επάνω του, κάποτε τον διαφέρει από τους άλλους. Αυτό λοιπόν είναι ότι η ενορία είναι η μάνα που φροντίζει τα παιδιά της. Η ενορία είναι η φιλόστρογος μητέρα, η οποία φροντίζει να μην στερήσει τα παιδιά της, όχι από το φαγητό το απλό που δίνει μία μάνα η οποία γεννάει τα παιδιά. Αυτό φυσικά και θα το κάνει. Το κάνει η μητέρα η φυσική, το κάνει και η Εκκλησία σε όποιον πεινάει. Αλλά η Εκκλησία, το κύριο έργο της είναι να δώσει πνευματική τροφή στα παιδιά της και να ξεδιψάσει αυτήν την δίψα που υπάρχει στον άνθρωπο μέχρι ο άνθρωπος αυτός να φουλάρει, να γεμίσει της χάριτος και της ευλογίας του Θεού.
Πόσο ανάγκη μεγάλη έχουμε, πατέρα Θεμιστοκλή, σήμερα αυτή την ορθόδοξη ενορία που παραμένει και σήμερα και θα παραμένει, θα μας το πείτε και εσείς, κύτταρο του μυστηριακού σώματος του Χριστού. Πόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος άνθρωπος και ειδικά ο πιστός?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας το πω εμπειρικά και με αυτό που βλέπουμε που συμβαίνει στις ενορίες μας, αλλά το βλέπουμε και σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος μοναστήρια. Ο άνθρωπος έχει δίψα λειτουργική, διότι δεν μπορεί να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό εάν δεν περάσει μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η στέρηση που νιώθει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι γιατί δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να γευθεί αυτής της χάριτος του Θεού, η οποία μεταδίδεται μέσα από τα ιερά μυστήρια. Βλέπετε ότι σήμερα ο πειρασμός, ο διάβολος βάζει στους ανθρώπους να βγαίνουν από την εκκλησία, να μην είναι μέσα στην εκκλησία. Αυτό θέλει να πετύχει ο διάβολος. Γι' αυτό βλέπετε πολιτικός γάμος, πολιτική βάπτιση, πολιτική κηδεία, τώρα τελευταία αυτή η μόδα με την καύση των νεκρών. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος στερείται αυτής της λειτουργικής ζωής. Διότι η λειτουργία σε ενώνει μυστηριακά με το Θεό. Δεν είναι κάτι εύκολο να εξηγηθεί το μυστήριο. Το μυστήριο προέρχεται από την λέξη, από το ρήμα μείο με ύψιλον και ωμέγα, που σημαίνει δεν έχω το στόμα κλειστό, δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί βιωματικά ο άνθρωπος αισθάνεται αυτήν την ενότητα με το Θεό μέσα από την Θεία Λειτουργία, που είναι το κορυφαίο των μυστηρίων. Και σε παλιότερες εποχές, όπως ξέρετε, όλα τα ιερά μυστήρια ήταν ενταγμένα μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί ήθελε και θέλει η Εκκλησία μας και μέχρι σήμερα να εντάξει τον άνθρωπο σε κάθε φάση της ζωής του, είτε είναι μικρός με το βάπτισμα, με το χρίσμα, είτε είναι μεγάλος με το γάμο, είτε με το μυστήριο της εξομολόγησης. Προσπαθεί δηλαδή μέσα από τα μυστήρια να τον εισάγει στη Βασιλεία του Θεού από αυτήν τη ζωή. Και η Βασιλεία του Θεού γίνεται κάθε φορά που η Εκκλησία γίνεται, δηλαδή όταν συγκεντρώνεται ο λόγος του Θεού που γίνεται Εκκλησία, τότε τελεσφορεί αυτό το μυστήριο της ενότητας του ανθρώπου με το Θεό μυστηριακά. Και γι' αυτό αυτή η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα μυστήριο που τελείται μόνο κάθε Κυριακή. Είναι λαθασμένη αυτή η άποψη. Το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, όπως και στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια επιτελείται, που είναι η σωστή τάξη, πρέπει να επιτελείται κάθε μέρα μέσα στις ενορίες και παντού. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Λειτουργία αγριεύει. Ο άνθρωπος παίρνει χάρη και ευλογία Θεού μόνον όταν είναι μυστηριακά ενωμένος μέσα στην Εκκλησία.
Και μέσα στην ενορία νιώθει αυτό που λέτε, έτσι, λαμβάνει και ο ίδιος αυτή τη χαρά, τη Θεία Χαρά του Θεού, του
όλα
Χριστού
τα μυστήρια
μας
τα βιώνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, στην πρώτη, στην αρχαϊκή Εκκλησία. Γάμος, βάπτιση, κηδεία, μνημόσυνο επιτελούνταν μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή δεν υπήρχαν προσκλητήρια ιδιαίτερα μυστήρια. Ό,τι ήταν να τελεστεί γινόταν μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτή ήταν η χαρά και το πανηγύρι. Εκεί ενώνονταν οι άνθρωποι και ενώνονται και φυσικά μέχρι σήμερα, αλλά δεν έχουμε την ίδια τοποθέτηση την πνευματική. Διότι όταν αποκόπτεται κάτι από το ενοριακό σώμα, από την ενορία, μετά όλα υποβιβάζονται. Και έτσι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αυτή την ενότητά του με το Θεό. Να αισθανθεί δηλαδή την ενορία του, τον ενοριακό ναό του, εκεί που ζει δηλαδή ο άνθρωπος, να αισθανθεί ότι αυτή είναι η πηγή της σωτηρίας, η πύλη που όταν ανοίγει η πόρτα της ενορίας μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος καθίσταται ένα αντικείμενο, το οποίο χρειάζεται αυτό το αντικείμενο να ωρεοποιηθεί και να σμιλευτεί από το εργαστήριο, όπως το χαρακτηρίσατε πολύ σωστά, το εργαστήριο αυτό που το σμιλεύει ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς μας στις ενορίες μας. Τι όμορφο που είναι αυτό, ότι μέσα στην ενορία γνωριζόμαστε σαν μια οικογένεια. Δεν είναι η οικογένειά μας αυτό το ατομικό που αισθάνονται οι περισσότεροι, ότι δεν με νοιάζει τι θα γίνει έξω από την οικογένειά μου. Ίσα ίσα επεκτείνεται αυτή η σχέση μέσα στην ενορία, και όταν η Εκκλησία σε παλιότερες εποχές έλεγε το αγαπήσομεν αλλήλους, παλιότερα όλοι ασπάζονταν ο ένας με τον άλλον, το διπλανό του, αυτός που βρισκόταν μπροστά του, αυτός που ήταν πίσω, με ασπασμό και εμφυλήματι Αγίου. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Βλέπετε, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό μένω μέσα στην Εκκλησία και στην ενορία μπορεί να δημιουργηθούν αυτές οι ακατάλητες φιλικές χριστιανικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Ναι, το βλέπουμε αυτό ακόμα και σήμερα στις ενορίες. Το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο. Την αγκαλιά που έχει ο καθένας, και το μεταλαμπαδεύει αυτό ο ιερέας, ο εφημέριος του ναού.
Ναι, γιατί βλέπετε, αν απουσιάσει δηλαδή από τους τακτικά εκκλησιαζομένους χριστιανούς, που αυτοί πρέπει να πούμε δεν είμαστε η πλειονότητα του πληθυσμού των ενωριών όσοι εκκλησιάζονται. Δυστυχώς είναι ένα μικρό ποσοστό. Θα έπρεπε να είναι όλοι οι πιστοί που είναι βαπτισμένοι μέτοχοι σε αυτό το μεγάλο γιορτάσι, σε αυτή την πανήγυρη που γίνεται κάθε φορά που λειτουργεί η Εκκλησία. Δηλαδή κάθε μέρα έχει πανηγύρι η Εκκλησία. Βλέπετε, όταν απουσιάσει κάποιος, το γνωρίζουν οι άλλοι και λένε «Δεν ήρθε σήμερα ο τάδε, τι συνέβη?» Ή ο πρεσβύτερος, ο ιερέας, ο επίσκοπος που γνωρίζει τους ανθρώπους, τι έπαθε ο τάδε άνθρωπος και δεν ήταν σήμερα στη λειτουργία, αυτό δεν συγκινεί.
Εξαιρετικό.
Δεν είναι εξαιρετικό αυτό το ενδιαφέρον της μάνας Εκκλησίας που εκφράζεται δια των ποιμένων της, που κατανοεί δηλαδή την απουσία κάποιου ανθρώπου ως ένα έλλειμμα επικοινωνίας, και γι' αυτό ξέρετε σε μια παλιότερη εποχή και λέγεται και ως αυτό ανέκδοτο στην Εκκλησία ότι κάποιος ιερέας το Πάσχα που ήταν χτυπούσε η καμπάνα για να πει το Χριστός Ανέστη, είπε «απουσιάζει ο τάδε», είπε ότι απουσιάζει ένας από ήδη όλους τους κατοίκους που ήρθαν στην Εκκλησία, δεν έβλεπε έναν. Και λέει «πάτε να δείτε πού είναι αυτός». Δεν θα πω το Χριστός Ανέστη αν δεν έρθει και αυτός. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, συγκλονιστικό.
Και γράφει, αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, «η ενορία ως απυρτισμένη κοινότητα κοινωνία υπήρξε πάντα στην ιστορία της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό μοντέλο, δηλαδή πρότυπο κοινωνικής διάρθρωσης και ζωής». Αυτό που περιγράφεται τόση ώρα, πατέρα Θεμιστόκη.
Ναι, και θέλω να σας πω ότι η ενορία είναι η προέκταση της μονής. Βλέπετε, το κοινοβιακό αυτό μοντέλο της ζωής, αυτό λειτουργήσε και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Δηλαδή το κέντρο του ναού, το κέντρο μιας πόλης, ενός χωριού, ήταν η ενορία, μέσα στο οποίο συγκεντρώνταν οι άνθρωποι, πανηγύρια, γλέντια, γάμοι, βαπτίσεις γινόταν μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και μάλιστα στο προάβλιο του ναού. Αυτό που χάθηκε σήμερα θα έλεγα ως ένα θέαμα που δεν μπορεί να το αντικρίσει κάποιος, έχει όμως την δική του σκοπιμότητα για την οποία γινόταν, διότι και τον χορό ακόμη τον έσερνε πρώτος ο παπάς, ιδιαίτερα τον πρώτον χορό που θα στείνανε, τον κυκλικό χορό που δεν ήταν ένας απλός χορός αλλά ήταν αυτός ο χορός που δήλωνε την αιωνιότητα, γι' αυτό ήταν στρογγυλός αυτός ο χορός. Όπως το 8 ο πλαγιαστό σημαίνει το άπειρο, έτσι ακριβώς ενωνόταν κλήρος και λαός μαζί αγαπημένοι για να ενωθούν και να οδηγηθούν και από τα γήινα στα ουράνια και από τα επίγεια στα επουράνια.
Γι' αυτό και
από
βλέπουμε
τα ορατά στα όρατα.
Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα φωτεινά χαμόγελα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από την Εκκλησία, από τη Θεία Λειτουργία ή από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Λάμπουν τα πρόσωπά τους των ανθρώπων, λάμπουν.
Ναι, είναι αυτό που λέει η Εκκλησία, όποιος εκκλησιάζεται γίνεται φωτόμορφο τέκνο του Θεού.
Τι ωραίο. Και το έχουμε ανάγκη αυτό σήμερα που λέγατε πριν, πατέρα Θεμιστοκλή, αυτή η ένωση, αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η αγάπη που πηγάζει μέσα από την ενόρια, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και έχουμε το ξεκίνημα δηλαδή μιας οικογένειας που τελεί το γάμο της και από εκεί ξεκινάει η έναρξη του ενορίτη, δηλαδή που θα παντρευτεί, που θα έχει την επαφή του, την πνευματική με τον εξομολόγο της ενορίας, που θα ενωθούν αυτά τα παιδιά εφόσον θα κατοικούν δίπλα, που θα τους ευλογήσει ο ιερέας τον γάμο τους, που θα ενώσει τα χέρια τους και θα τους κάνει από εκείνη τη στιγμή να είναι ένα αληθινό ανδρόγυνο και σαρκί και πνεύματι, που θα γεννηθούν τα παιδιά και θα ενταχθούν τα παιδιά μέσα στην ενορία αυτήν, μέσω του μυστηρίου της εξομολόγησης, αργότερα της βαπτίσεως, αργότερα του χρίσματος, της θείας μεταλήψεως, θα συμμετέχουν στα κατηχητικά σχολεία, που θα μπουν τα αγοράκια μέσα στο Άγιο Βήμα για να διακονήσουν, τα κοριτσάκια που θα είναι οι μυροφόρες στις διάφορες διακονίες, στον επιτάφιο, στον εσταυρωμένο, στα πανηγύρια με τα κάνιστρα. Όλα αυτά δείχνει πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και ανδρώνεται. Είναι δυνατόν λοιπόν ένα παιδί το οποίο το έχει ο ιερέας από πολύ μικρό και το μεγαλώνει και έρχεται η ώρα να παντρευτεί, ξέρετε, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει η Εκκλησία αυτό το παιδί. Ο ιερέας εκείνη την ώρα αισθάνεται το παιδί του, γιατί δεν έχει έναν λογισμό ο κληρικός ότι αυτό δεν είναι παιδί μου και ότι εγώ θα κάνω τυπικά το μυστήριο. Αισθάνεται ο κληρικός αυτό το δέσιμο το οποίο ενώνει η πνευματική ζωή, η πρώτη εξομολόγησή του, που το παιδί παλεύει να μεγαλώσει, να περάσει την εφηβεία του, να περάσει τα φοιτητικά του χρόνια, να πάει φαντάρος ή να παντρευτεί αργότερα κτλ. Έχει την έννοια. Αυτό δείχνει αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, αυτόν τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Ζούμε όλοι για όλους. Δεν ζούμε όλοι για έναν. Ζούμε όλοι για να είμαστε ενωμένοι και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που μας ενώνει. Αυτό πώς θα το βιώσει κάποιος που δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία? Είναι πολύ σημαντικό να μπει ο άνθρωπος μέσα και να βιώσει αυτό. Πόσες φορές τραυματίζεται μία ενορία, και πρέπει να το πω τώρα αυτό, έτσι στην αγάπη όλων των φίλων ακροατών. Πώς είναι το να φύγει μία νύφη και να μην παντρευτεί, ας πούμε, στην ενορία της? Δεν είναι αυτό μία αιμορραγία για την ενορία? Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψει τον ιερέα που τη βάπτισε, που την εξομολόγησε, που τη σαράντισε, που την κοινώνησε και την κοινωνούν συνεχώς, που την είχε στο κατηχητικό? Πώς είναι να παραλείψει αυτή τη σκέψη την πνευματική? Βλέπετε. Εμείς τα βλέπουμε επιπόλαια. Ίσως η εκοσμίκευση με την οποία σήμερα πλησιάζουμε την εκκλησία μας. Αλλά αυτό το πνεύμα είναι διχαστικό, δεν είναι ενωτικό. Το ενωτικό είναι να αισθανθούμε την ενορία μας σαν η προέκταση του σπιτιού μας. Ή να ξεκινήσουμε ότι το σπίτι μας είναι η εκκλησία και τα υποκαταστήματα δηλαδή είναι τα σπίτια μας. Γιατί το κεντρικό είναι η εκκλησία, είναι ο Θεός μας.
Και μέσα για την ενορία που συζητάμε και αναφέρεστε, πατέρα Θεμιστοκλή, να πάμε και στα εόρτια του 2024 από τον Ιερό Νότο Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, εκεί όπου είσαστε προϊστάμενος. Εόρτια 2024, και να πούμε ότι την Παρασκευή ο ναός, ο Άγιος Ελευθέριος, υποδέχεται την δεξιά χείρα του Μεγάλου Βασιλείου.
Ναι, θέλω να πω ότι στο πνεύμα αυτό που έχει η εκπομπή σας και η ενορία είναι ένα εργαστήριο, σκεφτήκαμε κι εμείς στην ενορία τι μπορούμε να κάνουμε κάθε χρόνο στη μνήμη του Αγίου μας. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να πλησιάσουν την ιερά πανήγυρη του ναού? Όχι επιπόλαια να έρθουν στον Εσπερινό να ανάψουν το κερί. Κάνουμε εκδηλώσεις λειτουργικές και πνευματικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και δίνουμε πολλές ημέρες τη δυνατότητα σε ανθρώπους, σε αυτούς που μπορούν κάθε μέρα να προσέλθουν στην Εκκλησία, να ακούσουν μια πνευματική ομιλία. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Άγιος μας στις 15 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Ελευθέριος και η μητέρα του Ιανθία που εορτάζουν, αλλά είναι και μία προέκταση ότι πλησιάζει και η Μητρόπολη των Μητροπόλεων, η εορτή των εορτών που είναι τα Χριστούγεννα. Και σκεφτήκαμε, είναι η ενορία μας, είπαμε, ένα εργαστήρι πνευματικό που θα κατεργάζεται την σωτηρία των πιστών ενωρητών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα γεωγραφικά όρια της ενορίας μας. Τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς ιερείς που είμαστε το ιερατείο εδώ σε αυτόν τον κόσμο? Να προσφέρουμε το χρόνο μας, να θυσιαστούμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ακούσουν κάτι περισσότερο, μια πνευματική ομιλία, να δουν ένα θεατρικό δρόμενο, να έχουν την λειτουργική ζωή της πολύ τακτική. Πρωί βράδυ, ξέρετε, γίνονται θείες λειτουργίες, πρωί. Από τις 7 ώρα το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ μια αγρυπνία που να ξυπνήσει ο κόσμος, να βρει τον χρόνο να λειτουργηθεί και να προσεγγίσει και τον Άγιο, αλλά να προσεγγίσει και το μυστήριο των Χριστουγέννων, την ενανθρώπινση του Χριστού μας. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε και το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό, στη μνήμη του Αγίου μας να έχουμε και την παρουσία ενός Αγίου, ενός ιερού λειψάνου ή μιας ιεράς εικόνας, ώστε μέσα από αυτό να παίρνει δύναμη και κουράγιο ο σήμερα ταλαιπωρημένος τόσο πολύ άνθρωπος, ο διχασμένος πολλές φορές, ο σταυρωμένος πολλές φορές από τα πάθη ή από τις αμαρτίες, να βρει τον δρόμο του. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε, κύριε Στρουμπάκο, να φέρουμε με τη χάρη του Θεού φέτος τον δεύτερο μεγάλο φωστήρα της Εκκλησίας μας και Οικουμενικό Άγιο, έναν από τους τρεις ιεράρχες. Πέρυσι φέραμε την τιμία κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φέτος το δεξί χέρι του Μεγάλου Βασιλείου, το οποίο βρίσκεται τεθησαυρισμένο στο ιερό σκευοφυλάκιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, και είμαστε ευγνώμονες στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον ποιμενάρχη μεν σε μας, γιατί η ενορία μας ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών όπου τη διαπημένει ο μακαριότατος, αλλά και ως πρόεδρος που έδωσε μαζί με τη συγκατάθεση των συνοδικών Αγίων Αρχιερέων την άδεια και την έγκριση να έρθει στο ναό μας στις 13 Δεκεμβρίου από το απόγευμα 5.30, να έρθει η τιμία δεξιά χείρα του Μεγάλου Βασιλείου να ευλογήσει τους ενορίτες μας και να πάρουν οι ενορίτες μας όλοι και όποιος κόσμος και όποιος λαός ακόμη πιστός που βρίσκεται παρακείμενα από το ναό μας ή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να πάρουν αυτή την ευλογία του Αγίου, να ενδυναμωθούμε από την παρουσία του λειψάνου του Αγίου. Είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Άγιος να είναι παρόν και ένα τεμάχιο, ένα κόκκος να ήταν αυτό το λείψανο, είναι η παρουσία όλου του Αγίου. Πόσο σημαντικό θα παραμείνει 10 ημέρες στην Εκκλησία μας από τις 13 Δεκεμβρίου και θα συνδέσει και το πανηγύρι του Αγίου μας 14-15 και θα παραμείνει το Ιερό Λείψανο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 12 η ώρα που θα αναχωρήσει το Τίμιο Λείψανο στις 23 Δεκεμβρίου για να επιστρέψει φυσικά πίσω στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής ή να πάει αλλαχού όπου έχει κανονίσει η Ιερά Σύνοδος για να ευλογήσει και άλλους, καθότι θα είναι και η μνήμη του 1η Δεκεμβρίου. Οπότε δεν θα το έχουμε αποκλειστικά εμείς μονίμως μέχρι τη μνήμη του, αλλά θα πάει και αλλού. Διότι έτσι πρέπει οι Άγιοι να πηγαίνουν παντού και να ευλογούν και να αγιάζουν όλους μας.
Για πρώτη φορά στα χρονικά της ενορίας, έτσι, πατέρα Θεμιστή.
Στα πρώτη φορά στα χρονικά της ενορίας μας και είμαστε πολύ συγκινημένοι, διότι με την παρουσία της δεξιάς χείρας του Μεγάλου Βασιλείου συμπληρώνεται η παρουσία 2 από τους 3 ιεράρχες να έχουν επισκεφθεί την ενορία μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος. Και γι' αυτό, επειδή πλησιάζει και εγγίζει κιόλας η εορτή του, θεωρώ πολύ επιβεβλημένο σε κάθε πιστό να έρθει, να προσέλθει, να προσκυνήσει, να λάβει τη χάρη, την ευλογία μέσα από το λείψανο του Αγίου μας. Διότι μπορεί μεν εν πνεύματι ο Άγιος να συναυλίζεται εν ουρανής με τις Αγίας Τριάδος και να είναι στην θριαμβεύουσα εκκλησία μας, αλλά χρειαζόμαστε και εμείς να έχουμε με τα ορατά μάτια μας, με τα χέρια μας να ψηλαφίσουμε αυτή την παρουσία του Αγίου μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσκυνήσουν τα χείλη μας αυτό τον Άγιο, ο οποίος έκανε τόσα πολλά πράγματα για την εκκλησία μας. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος θυσιάστηκε για τους συνανθρώπους του. Λέγεται ότι εξαιτίας του ότι ήταν ιατρός, πήγαινε το βράδυ, όταν τελείωνε τα λειτουργικά του και πνευματικά καθήκοντα, και διακονούσε τους λεπρούς, τους ανήμπορους γέροντες, γερόντισες μέσα στα τόσα πολλά ιδρύματα που ίδρυσε η ευλογημένη αυτή καθαγιασμένη προσωπικότητά του. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να έρθουμε να ψηλαφίσουμε με τα χέρια μας, και λέω ότι τόσο τραγικό είναι αυτό σήμερα να σπάζεται ένας βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός την καύση του σώματός του. Με τον τρόπο αυτόν, αν είχαμε καύση από τα παλιότερα που δεν ήταν παράδοση.
Δεν θα υπήρχαν τα λείψανα των Αγίων.
Δεν θα υπήρχαν αυτό ακριβώς που λέτε. Δεν θα είχαμε ούτε ένα λείψανο Αγίου. Θα τα είχαν κάψει όλα. Άρα λοιπόν δεν είναι της παραδόσεώς μας αυτό, και επί ευτυχία όταν ομιλούμε για λείψανα Αγίων εννοούμε ότι το μεν πνεύμα εν ουρανής συναυλίζεται μετά του Θεού μας, αλλά το σώμα, το οποίο ήταν το κατοικητήριο του πνεύματος του ανθρώπου, αγιάζεται και αυτός. Πώς προσέλαβε ο Θεός, ο Χριστός μας, το σώμα του και το ανέβασε στο? Θα μπορούσε να μείνει ο Χριστός εν τη γη? Θα μπορούσε η μάνα η οποία κυοφόρησε τον Χύριό μας Ιησού Χριστό να παραμείνει εδώ? Άρα λοιπόν, όταν πάμε σε κάθε κηδεία και ακούμε εκεί από το κατεάν Ευαγγέλιο την περικοπή της κηδείας, λέει θα έρθει η ώρα που θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες και όσοι βρισκόμαστε εν της τάφης θα συναρμολογηθούν τα λείψανα των ανθρώπων. Θα πάμε, λέει, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία τον ασπασμό των ιερών λειψάνων, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνες μας άφησαν βαριά αυτήν την παρακαταθήκη, να προσκυνούμε τους Αγίους, και κάθε φορά που τα χείλη μας θα προσκυνούν το ευλαβικό ιερό αυτό, τη μαλφές της πίστεως, δηλαδή απότμημα ιερού λειψάνου ή ολόκληρο λείψανο Αγίου, θα αγιάζει η ίδια η παρουσία του Αγίου τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω είναι πολύ σημαντικό στο εργαστήρι που κατεργάζεται την υπόθεση σωτηρίας των ανθρώπων, την ενορία, να βρίσκεται από καιρού εις καιρού μια τέτοια παρουσία, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ώστε να παίρνει δύναμη και κουράγιο κάθε πιστός.
Ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε, πατέρα Θεμιστοκλή, για αυτήν την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, για ένα θέμα που είναι σημαντικό και για σήμερα, για την εποχή μας, ορθόδοξη ενορία, το εργαστήριο της Αγιότητας. Να εύχεστε και να μας ευλογείτε, πατέρα Θεμιστοκλή.
Η χάρη του Θεού είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ελευθέριος, τους οποίους θα συνεορτάσουμε μαζί καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των εορτίων μας με τις ομιλίες, να δίνει χάρη, ευλογία σε όλους τους συντελεστές της Πεμπτουσίας, διότι μας κρατάτε το φρόνημα γενναίο και μας κάνετε και γενναίους με τις ωραίες εκπομπές σας.
Να εύχεστε καλά Χριστούγεννα.
Και ευλογημένα, ο Θεός μαζί μας.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.